Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda noastră la emisiunea Repere. Astăzi vă propun să discutăm în continuare din pildele Domnului Iisus Hristos. Am ales o pildă frumoasă pentru dumneavoastră, se numește Pilda Neghinei, cu o învățătură morală deosebită, așa că cine rămâne până la finalul acestei emisiuni nu are decât de câștigat. Îl am alături de mine invitat pe domnul lector universitar dr. Traian Aldea. Dumnealui este profesor la Institutul Teologic Adventist din București. Domnule profesor, bine ați venit la emisiunea Repere.
Bine v-am găsit.
Dați-mi voie să citesc o dată în integralitate această pildă pentru cei ce ne urmăresc și apoi o să dăm posibilitatea unui comentariu de debut. Dragi prieteni, puteți deschide împreună cu mine Evangheliile în prima Evanghelie, capitolul 13, începând cu versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? El le-a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să smulgem? Nu le-a răspuns el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu neghina. Morala Domnului Iisus Hristos. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Domnule profesor, aceasta este pilda despre care vom vorbi astăzi, dar în preambul, în partea introductivă, v-aș ruga să fiți de acord să vorbim puțin despre însemnătatea seminței, pentru că nu de puține ori Iisus Hristos utilizează parabole în care elementul central este sămânța. Ce asemănare vedeți dumneavoastră între pilda neghinei și pilda semănătorului de pildă?
Într-adevăr, Domnul Hristos folosește parabolele ca o ilustrație, ca o temă foarte importantă în predicile sale. De aceea Evanghelia ne oferă 40 de parabole. Matei, care le adună într-un capitol pe majoritatea, avem capitolul 13 unde ne prezintă 8 parabole, face din ele un grupaj, o predică importantă, iar eu am numit predicele parabolelor filozofia Domnului Hristos, pentru că ele prezintă principiile de fond, elementele de bază în tot ceea ce însemnează învățătură, doctrină în Noul Testament. De aceea privesc spre parabole cu foarte mult respect, ca și spre mari filozofi, pentru că aici avem cea mai profundă filozofie de viață. În aceste 40 de parabole, 4 parabole se ocupă numai cu tema seminței. Avem o parabolă generală care prezintă sămânța și prezintă parcursul ei până la secerat, prezentată de Marcu în capitolul 4. Avem parabola semănătorului, care este cea care deschide practic capitolul 13 din Matei și este așa un fel de emblemă a parabolelor. Avem parabola grâului și a neghinei, care a fost citată, și avem parabola seminței de muștar. Deci cele 4 parabole care tratează tema seminței încearcă să cuprindă în totalitate învățătura care reiese, care răzbate din această sămânță. Ceea ce este foarte important și trebuie subliniat este că de fiecare dată evanghelistul începe: Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Dumnezeu nu a găsit un exemplu mai frumos și mai clar ca să reprezinte împărăția sa precum sămânța.
Citind cartea domnului Pleșu, Parabolele lui Iisus Hristos, mi-a plăcut o interpretare pe care dumnealui a dat-o cu privire la parabola semănătorului. Dumnealui spunea în felul următor: Iisus Hristos avea un singur mesaj, dar auditorii erau oarecum pestrițat, mozaicat, erau mai multe categorii socioprofesionale, chiar categorii de vârstă. Și atunci, ce metodă să aplici ca printr-un singur mesaj să atingi inimile tuturor de acolo? Mă refer la toate aceste categorii. Și intelectuali, cărturari, farisei și ei erau prezenți, dar și oameni obișnuiți, oameni de rând. Și atunci Iisus Hristos transmite adevărul sub formă de poveste. Și povestea poate să fie accesibilă și pentru un copil, cu atât mai mult pentru un om mare, de ce nu și pentru un intelectual. Și în felul acesta Iisus Hristos transmite adevărul sub formă de parabolă.
Exact, așa este. Deci parabola este o învățătură foarte profundă, de aceea eu am cuprins-o în categoria filozofiei, dar prezentată într-o formă foarte simplă, o ilustrație, ca o fereastră într-o casă prin care ți intră lumină și ți intră aer proaspăt. Așa este parabola. Eu am fost foarte impresionat de poezia lui Lucian Blaga, Mirabila sămânță. Lucian Blaga a fost un om educat în religie, pentru că l-a făcut teologie la bază și apoi a continuat în filozofie. Și în această poezie, el îmbină tema de bază a seminței cu filozofia lui, care i-a fost specifică și i-a atras foarte multe acuze din partea teologilor și a preoților. Îmi place cum începe, spune așa: mă rogi cu susur și cu dulce cuvânt, rost să fac de semințe, de rarele, pentru Eutopia, mândra grădină, în preajma căreia fulgere rodnice joacă, să înalțe tăcutele seve în lumină. Mi-ai ghicit încântarea ce mă cuprinde în fața puterilor, în ipostază de boabă, în fața mărunților zei, care așteaptă să fie azvârliți prin brazde tăiate în zile de martie. Foarte interesant pentru el, bobul de sămânță este o putere, este un zeu mărunt, care aruncat în brazdă va avea un efect. Mai departe spune: am văzut nu odată sămânța mirabilă ce închide în sine supreme puteri, neînsemnate la chip, deși după spiță alese împar semințele ce mi le ceri. Deci neînsemnate, dar în fond supreme puteri cuprinse acolo într-un mic bob de sămânță.
Neînsemnate, dar imense puteri. Vedeți, de nenumărate ori, simbolismul sămânței are corespondent în realitate și, de fapt, ne transmite ideea aceasta de Evanghelie, de veste bună. De fiecare dată, sămânța reprezintă Evanghelia. Totuși, sunt și parabole în care sămânța reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și Mântuitorul le spune la un moment dat iudeilor: dacă sămânța nu moare, rămâne singură. Prin urmare, ea trebuie să moară ca să aducă rod. Și sămânța aceasta reprezintă pe Iisus Hristos. O sămânță mică, spunea zona voastră, neînsemnată. Mă duc aminte de profețiile Vechiului Testament cu privire la Domnul Iisus Hristos. Disprețuit, părăsit de oameni, era cu o față schimonosită, n-avea în privirea lui nimic care să ne atragă și cu toate acestea a fost acea sămânță care, după ce a crescut și s-a dezvoltat, a adăpostit toate neamurile la umbra acestui pom mare.
Îmi place să mai gândim puțin în dreptul seminței. Oamenii au reușit să o studieze, să o analizeze și să găsească toate elementele componente. Așa că, având analiza ei, putem să luăm toate elementele componente din alte surse, să le punem la loc și avem exact ceea ce avem într-o sămânță, cu un minus, ce anume, viața. Noi putem să realizăm foarte multe lucruri, dar nu putem să oferim viață. Ce este de fapt sămânța? Sămânța este viață. Acolo, în bobul acela mic, Dumnezeu a adunat rezerva de hrană și puterea de viață. Când condițiile sunt prielnice, viața aceea pornește, se alimentează, până când se dezvoltă o nouă plantă care poate să trăiască singură. Forța aceasta a seminței este extraordinară. observăm trotuarele noastre care sunt sparte de o mică sămânță care a intrat acolo sub beton sau sub asfalt.
Deci mir cum a reușit să-și facă loc și să crească.
Și a spart betonul, a spart asfaltul. A apărut pretutindeni în gard, în zid, sub pietre și a dat la o parte piatra. Eu nu sunt sigur, dar așa am citit că un vârf foarte subțire de sămânță poate să aibă o forță de până la 400 de atmosfere. Fantastic, incredibil. Ce este aceasta? Este minunea lui Dumnezeu, pe care niciun om nu o poate face. Deși avem toate datele, toate substanțele, avem analiza corectă, dar ne lipsește ceva. Ce? Acea viață. Iar sămânța, embrionul din sămânță este viață. Am găsit un gând foarte frumos.
Vă rog.
Embrionul crește datorită principiului vieții, pus acolo de Dumnezeu și care nu depinde de nicio mână omenească.
Frumos.
Este extraordinar. Când împărățiile lumii vor trece și vor dispare cu totul, împărăția lui Dumnezeu va rămâne. A fost un experiment extraordinar. În urmă cu vreo 30 de ani a fost un mare vulcan în America, St. Helens, mi se pare, care a dislocat un vârf de munte și a pârjolit o foarte mare suprafață cu lava încinsă. Oamenii au spus, acum va fi un dezastru ecologic pentru foarte mult timp, nu o să mai avem niciun pic de vegetație. Mirarea a fost că anul următor, de sub lava aceea, au început să răsară o mulțime de plante, flori, iarbă, copăcei și oamenii au rămas uimiți. Cum? Sub o lavă incandescentă a reușit să se păstreze semințe care să poată încolți. Am întrebat pe un inginer și mi-a spus așa, dacă nu s-a asemănat absolut nimic pe pământ, 20 de ani ar încolți în fiecare an noi plante, pentru că pământul păstrează în el semințe până la 20 de ani și după 20 de ani ea încolțește. Nu e o minune? Această minune a vieții, a principiului vieții, care stă îngropat în pământ ani de zile, care trece peste tăvălugul lavei incandescente, peste pietroaie și alte lucruri și la un anumit moment încolțește, este un simbol al împărăției lui Dumnezeu. Un simbol al principiului de viață pe care Dumnezeu l-a pus pretutindeni în jurul nostru, atât în viața vegetală, cât și în cea animală.
Și dacă este să continuăm, domnule profesor, pe firul logic al argumentației propus de dumneavoastră, am putea spune dacă într-adevăr sămânța reprezintă Evanghelia, această veste bună, Petru spune despre această sămânță că este vie și că ea poate să schimbe și să transforme pe oameni. Și te uiți la un om care cândva era noduros, cu multe probleme, necioplit, ursuz. Omul acela este în toate facultățile mentale, îmbrăcat bine, îi cântă acum laudă lui Dumnezeu. Acea sămânță a reușit să lucreze în interiorul lui. Apostolul Pavel spune despre cuvântul lui Dumnezeu că este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieture și mădroa, judecă simțurile și gândurile inimii. Aceasta este Evanghelia, o sămânță vie, și Apostolul Petru spune, sămânța aceasta nu poate putrezi, ea este vie, rămâne în viac și aduce rod.
Așa este.
La sigur. Fel de puternică este și Evanghelia. Mergem mai departe. Discutăm puțin despre parabola semănătorului. Aici, foarte mulți comentatori sunt de acord că accentul cade pe receptivitate. Asta este morala acestei pilde, pilda semănătorului. Receptivitate. De ce? Pentru că avem patru tipuri de soluri. O singură sămânță, o singură evanghelie atinge aceste patru categorii de oameni. Vina nu este la evanghelie, evanghelia este vie, este puternică, este lucrătoare, așa cum am spus, dar trebuie să aibă receptivitate din partea
auditorului.
Exact, trebuie să aibă receptivitate, adică în inimă ea să fie primită, trebuie să fie. Și apare vina la un moment dat, cel ce este reprezentat de sămânța căzută lângă drum. Nu este primită cum trebuie, cel ce este reprezentat de sămânța căzută între spini. La fel, nu există receptivitate. Slavă Domnului, ne spune Domnul Iisus Hristos în această pildă, că există și un sol bun, o inimă care poate să aducă rod. Există totuși o parte de vină aici și vina îi aparține în exclusivitate omului. Evanghelia este bună, dar omul, dacă nu este receptiv, Evanghelia nu poate să lucreze. Când ne întoarcem la pilda despre care făcuserăm vorbire și constituie și tema noastră, domnule profesor, citim în felul următor. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună. Din nou, vina nu este la semănător, în țarina lui. Dar apare ceva. Apare o sămânțărea. Cine este vinovat aici? În pilda semănătorului există o culpă a omului. Nu este receptiv. Nu toți oamenii sunt receptivi la Evanghelie. Dar aici, cui trebuie să-i dăm această culpă?
Spuneam că cele patru parabole care prezintă sămânța, fiecare prezintă câte o natură. Fiindcă viața este foarte complexă. Avem de-a face cu foarte multe elemente. Dacă nu le luăm în calcul pe toate, vom deveni reducționiști, ca în filozofie. Sunt o mulțime de filozofi care au văzut numai o latură și el a mers pe ideea lui, vine altul și îl contrazice, altul contrazice pe amândoi și așa. De ce? Pentru că nu au reușit să cuprindă toate aceste lucruri. Dacă un filozof ar fi reușit să vadă toate aspectele vieții și să le trateze pe toate, n-ar mai fi fost școli de filozofie. Ei, aceasta a făcut Iisus. Iisus, prin faptul că a prezentat patru aspecte ale seminței în patru parabole, el a cuprins toate școlile de gândire în această sămânță. Avem o singură sămânță, pământuri diferite. Avem o sămânță foarte mică, cu efecte foarte mari. Avem o sămânță cu, pe întreg procesul ei, de la fir verde până la coacere, deci întreg procesul, nu putem să ne oprim numai la o parte a vieții, ci trebuie să privim întreg procesul. Și avem un alt aspect, același pământ, dar două tipuri de semințe. Iată deci că prin cele patru parabole noi cuprindem toate aspectele vieții. De ce? Pentru că în prima parte variația este la noi oamenii, la receptori. Noi suntem diferiți. Iar pământul reprezintă patru categorii de oameni. Un om total nepăsător nu întrebe, lasă-mă în pace, nu vreau să aud treburile acestea, eu nu am nimic de a face cu biserica. Pământul bătătorit este omul, sămânța căzută între spini, care are receptivitate, dar receptivitatea lui este copleșită de alte probleme. El nu este suficient de concentrat pe acest lucru, fiindcă este ceva mai important care îi înăbușe. Este apoi locul pietros, care nu are suficientă bază, nu are suficientă susținere, este așa bătut de vânt, se duce după ce e mai strălucitor la momentul respectiv, și toate aceste categorii face ca sămânța să nu poată să își parcurgă tot traseul. Ce am învățat să trebuie să mergem de la semănat până la secerat. Nu trebuie să ne oprim undeva. Trebuie să ne bucurăm. Da, uite că am și eu așa momente când plâng și îmi place și mă duc la biserică și fac. Nu-i destul. Trebuie să parcurgem tot traseul. Și atunci vine partea a patra, pământul bun, unde sămânța reușește să parcurgă întreg traseul. Un exemplu. Exemplu cu grăuntele de muștar. Este extraordinar, pentru că există această comparație. Noi, în general, facem comparații și nu le facem prea bine. Cine sunteți voi? Câțiva oameni? Ce efect aveți voi în societate? 50 de oameni în 500 de mii de oameni într-o cetate. Sunteți neglijabili.
Cantitate neglijabilă.
Cantitate neglijabilă. Dar acea cantitate neglijabilă poate să răstoarne carul mare, cum e povestea, puturuga mică răstoarnă carul mare. Acea sămânță foarte mică, de muștar, foarte, foarte mică, poate să facă un copăcel unde păsările să-și facă cuiburi. Împărăția lui Dumnezeu tocmai așa este. Prin câțiva oameni neînsemnați, niște pescari de pe lacul Galilei, niște oameni simpli, alungați din sinagogi de evrei, prin acești oameni a răsturnat lumea. Imperiul roman puternic, cu un stil de viață păgân foarte bine conturat, s-a schimbat din temelii și a devenit o lume creștină. Lumea aceasta creștină a devenit vârful de lance al civilizației omenirii, bazat pe principiile acestea seminței. Și atât timp cât a mers pe aceste principii, a crescut. Cât timp deviază, începe să dea înapoi. Deci iată, parabola seminței de muștar ne oferă o foarte mare speranță. O foarte mare. Nu ne uităm la număr, ci ne uităm la calitate, ne uităm la principiul vieții. Cine vede în timpul iernii semințe? Cine vede frunzele? Cine vede roade? Nu vezi nimic, vezi niște copaci goi. Dar acolo, în adâncul lor, sunt niște muguri, în pământ sunt niște semințe și când vine căldura, acestea schimbă complet fața pământului.
Și Scriptura spune, nu disprețuiți începuturile slabe. Împărăția lui Dumnezeu, pentru că făcuse răzvorbire despre ea, a avut un debut slab în opinia foarte multora. Debutul împărăției lui Dumnezeu a fost unul slab. Chiar și alegerea ucenicii nu erau de calitate în opinia multora, ci oameni pescari, obișnuiți, oameni de rând, dar ceea ce spuneați noastră au reușit să răscolească lumea. În parabola semănătorului, sămânța reprezintă Evanghelia. În parabola neghinei, grâul, sămânța, reprezintă pe omul bun, omul care se lasă schimbat de Evanghelie. Pe cine reprezintă neghina, dacă e să facem o analiză prin contrast?
Ei, a patra parabolă completează tabloul celorlalte și ne spune că în mod ideal ar trebui să ne oprim aici. Și în mod ideal aceasta ar fi întreaga problema vieții. Dar ne găsim pe un teren de luptă, pe un teren minat, pe un teren unde sunt două forțe ostile. Și cea mai mare răutate care există, cel mai mare rău pe care ți-l poate face cineva, dacă tu ești agricultor, este să-ți arunce semințe de buruieni în ogorul proaspăt semănat. Și te-a nenorocit.
În Orient, ci că așa se mai reglau disputele între
oameni.
Așa
se reglau disputele între oameni, da.
Așa este?
Așa este.
Înțeleg din spusele dumneavoastră că neghina este, sau reprezintă, neghina reprezintă pe omul rău. Vedeți, în parabola semănătorului avem culpa la om. N-a fost receptiv la Evanghelie și asta e. Aici, ce culpă să găsim și cui să-i găsim? Unii au încercat să spună, sămânța aceasta a neghinei a fost semănată când oamenii dormeau. Rezultă prin concluzie că vina ar fi a oamenilor. Dar știți că ne spune Domnul Iisus Hristos în pildele lui, și aici discutăm despre Matei 25, pilda fecioarelor înțelepte și neînțelepte, că toate au adormit. Și Domnul nu le-a mustrat pe cele înțelepte care au adormit. Vina era în altă parte, dar toate au adormit. Putem găsi o vină oamenilor, lucrătorilor, pe țarină, cu privire la semănarea seminței, faptul că ei au dormit, de aia a venit vrăjmașul și a semănat sămânța?
Absolut deloc. Nici o vină. Tocmai aici este măreția Domnului Hristos, pentru că El vede mult mai departe decât vedem noi oamenii. Prin această parabolă, Domnul Hristos vrea să sublinieze, pregătiți-vă că voi trăiți pe un teren minat, pe un teren unde aveți un dușman foarte mare. Iar dușmanul acesta foarte mare lucrează de data aceasta prin semințe rele. Deci sămânța rea este lucrarea satanei, lucrarea directă a satanei. Țarina în care se lucrează, care o avem în Biblie și unde Domnul Hristos a venit și a pus sămânță bună, este în general lumea și în mod special este biserica. Pentru că lumea care a respins sămânța nu mai e deja țane, e drum bătătorit. Dar cei care au acceptat sămânța, aceștia sunt biserica. Și aici în biserica lui Dumnezeu, unde Domnul Hristos și-a adus oameni ca să fie mântuiți, i-a chemat și ei au răspuns, aici în biserică satana își concentrează toată puterea lui. Și satana se străduiește din răzputeri să aducă și el oameni în biserică. Asta este problema.
E uluitor ce spune domnule profesor, adică și satan poate să aducă oameni în biserică?
Sigur că da. Păi hai să discutăm o altă problemă, problema serviciilor secrete.
Așa.
Vestita securitate din perioada comunistă. Da. Care era primul rol? să infiltreze oameni în toate grupele.
Adică?
Să nu existe un grup de oameni, că sunt muncitori, că sunt intelectuali, că este biserică sau că e altceva, unde ei să nu aibă oameni. Și ce aveau? Informatori. Că nu venea unul cu stele pe umăr să vină acolo, că nimeni nu mai spunea un cuvânt. Venea unul dintre ai lor, foarte curios, foarte interesat. Profesorul meu, directorul meu de seminar, îmi spunea așa: băi copii, fiți atenți, când vedeți în adunare unul cu magnetofon, atunci nu erau casetofoane, când vedeți unul cu magnetofon, fiți atenți, posibil să fie un informator. Că aia vin să vă înregistreze și să ducă mesajul mai departe. Fiți atenți ce vorbiți atunci. Deci, e o problemă pe care trebuie să o ținem în minte foarte clar. Satana încearcă să-și infiltreze oameni peste tot, inclusiv în biserică. Oameni care nu vin să se mântuiască, vin din alte interese. Unii vin că vor să-și etaleze capacitățile lor, să devină și ei cineva, să devină conducător. Alții vin din alte interese, cum spunea Domnul Hristos, ce m-ați urmat nu pentru că, ci pentru pâine și pește m-ați urmat. În timpul Domnului Hristos, e foarte clar. Vedeți, dacă nu avem în mintea noastră și această idee, vom fi descurajați, vom fi decepționați. Vă spune, cum e posibil? Am venit în biserică, am crezut că e o biserică de sfinți și uite ce am întâlnit. Da, în biserică sunt și oameni sfinți, sunt și oameni de treabă, aduși de Dumnezeu, sămânța bună. Dar în biserică sunt și din ceilalți care sunt din sămânța rea, aruncată noaptea de către Satana.
Păi, potrivit spuselor dumneavoastră și argumentației pe care o susțineți, toți informatorii sunt oamenii diavolului. Ce intrați cu scopul acesta de a spiona biserica?
Nu numai de informator, că nu zic numai de informator. Oameni care nu urmăresc în mod clar mântuirea lor.
Și atunci de ce stăpânul țarinei nu dă posibilitatea oamenilor să-i smulgă pe aceștia reprezentați de neghina?
Asta este învățătura de bază a parabolei. Exact aceasta este. Pentru că în prima fază de vegetație nu se poate face diferența între firul de grâu și firul de neghină. Pentru că sunt aproape identice. Un firicel verde, frumos, crește. Nu-ți dai seama. În faza următoare, când începe să se maturizeze și să apară spicul, atunci se vede că un fir face spic de grâu, iar celălalt fir face spic de bruian. Când ai observat deja diferența, separarea nu mai este posibilă, pentru că rădăcinile acestor plante s-au întrețesut. Și în momentul în care eu vreau să smulg neghina, afectez și grâul. Fie că l-am smuls, fie că l-am deranjat foarte mult și nu-și mai poate continua procesul creșterii în mod normal. Deci, legătura dintre ele este foarte strânsă, că sunt afectate. Și acest lucru este foarte simplu. Oamenii aceștia sunt în biserică și oameni care vin din sămânță bună, conduși de Dumnezeu, și oameni care vin din sămânță de neghină, aduși de Satana. Dar acești oameni sunt prieteni. Ei pot să fie în aceeași familie. Soțul să fie dintr-o sămânță, soția să fie din altă sămânță. Și se întâmplă de foarte multe ori treaba.
Deci chiar
aceea.
În casă, în familie, se chiar pot întâmpla casă, lucruri
familie,
de genul acesta.
Pot să fie în aceeași biserică, dintr-o sămânță sau din altă sămânță. Și ei s-au întrepătruns. Ei au deja relații foarte strânse. Ei se iubesc. Ei se respectă. Ei au deosebită considerație. E posibil ca eu să fi învățat foarte multe de la tine, pentru că ești un om inteligent și mai educat, mi-ai spus, uite, asta însemnează cu tare, cu tare, și tu ai fost un învățător al meu în biserică, din punct de vedere intelectual.
Dar eu să fiu neghină, în
din
realitate.
Punct de vedere spiritual, să fii neghină. Cum adică? Neghina se manifestă prin aspectele firești, care în primul rând înseamnă mândrie, orgoliu. Un om care vrea neapărat să fie și el șef în biserică. Dă din coate să ajungă prezbiter, să ajungă pastor, să ajungă ceva. Și dorința aceasta a lui calcă în picioare o mulțime de alte lucruri și de alte treburi. Un aspect, să zicem, dorința de întâietate. Un alt aspect, mai rar întâlnit, dar se întâmplă, banii. A fost Iuda. Iuda de ce a căzut?
Cazul clasic e Iuda când discutăm despre neghina.
Cazul clasic. Iuda de ce a căzut? Pentru că ce? Fiindcă era un hoț și ceea ce punea în pungă mai lua și el. Păi câte cazuri nu au fost de-a lungul istoriei în biserică unde fețe înalte și-au băgat mâna la bani? Câte cazuri? Au fost. Deci, iată, un alt exemplu.
Și inspirația ne spune, domnule profesor, tare că intervin, inspirația ne spune că dacă Dumnezeu, Iisus Hristos, ar fi demascat caracterul lui Iuda, ucenicii, ceilalți 11, nu l-ar fi crezut pe Mântuitorul.
Ar fi fost profund afectați. Pentru că, din punctul omenesc de vedere, Iuda era băiatul cel mai bine educat.
Deci dacă era smuls de acolo, probabil că mai plecau câțiva cu el.
Mai plecau câțiva. Ai văzut? Asta este. Același lucru se întâmplă în orice loc, în orice biserică, pretutinde. Sunt oameni care au cunoștințe, au influență, au relații foarte puternice, dar în fondul lor de bază ei nu sunt sinceri. Ei urmăresc mândria, urmăresc banul, urmăresc alte lucruri urâte. Eu care am trecut și am lucrat 40 de ani în biserică, am văzut astfel de exemple, le-am întâlnit. Și odată chiar am avut o situație foarte tare și dură când o persoană din aceasta destul de influentă în biserică, destul de influentă, care a făcut o greșeală foarte mare, clar, evidentă, a fost pusă la excludere. Și când a fost pusă la excludere, a venit în fața bisericii și a citit parabola neghinei. Ne-a spus așa, Dumnezeu spune, lăsați-o neghina împreună cu grâul. Ce aveți cu mine de mă dați afară? Dacă sunt neghină, lăsați-mă aici.
Interesant. Și, într-un fel, are justificare, dacă luăm ad literam ce
deci
spune.
Deci el a recunoscut că e neghină. Atunci, am fost pus într-o situație foarte dificilă. Nu mi-aduc aminte dacă atunci mi-a venit replica sau nu mi-a venit, dar pe urmă am găsit-o. Neghina este o manifestare a răului care nu iese în evidență cu claritate.
Așa este?
Deci neghina este o manifestare a răului nedovedit răul acesta. Eu nu pot să pun degetul pe tine să spun ești un om mândru. Nu, domnule, eu sunt un om elegant, îmi place să mă îmbrac frumos, îmi place să fiu respectat. Nu sunt mândru, așa sunt eu. E un lucru frumos. Deci mândria nu este un lucru pe care îl poți așa arăta cu degetul și îl poți pune pe, în discuția bisericii pentru excludere. Nu poți. Dar fel și lăcomia. Nu, domnule, eu sunt econom, eu sunt un om calculat, eu nu-mi risipez banii, niciun lacom nu spune că este lacom, că este econom. Iară nu poți să faci. Deci, observi, sunt o mulțime de elemente negative
pe care nu le poți proba.
Care nu le poți proba și care nu poți să le arăți oamenilor ca fiind foarte rele în dreptul lui. Nu, domnule, omul ăsta e un om foarte, foarte corect. Am avut o soră care era cea mai respectată femeie în biserică, extrem de ordonată, extrem de curată, harnică. Ea făcea cât făceau toate celelalte femei. Când a ajuns, în schimb, bătrână, la peste 80 de ani, și când soțul ei n-a mai putut lucra, un om extraordinar de harnic și de priceput, un meseriaș de nota 10, când era la vreo 85 de ani și nu mai putea face nimic, nu mai putea, bătrân. A venit la biserică și a spus, divorțez de el. De ce divorțez? Pentru că nu mai lucrează. Vezi? Lăcomia. Păi pe această femeie, eu n-aș fi putut să o aduc în fața bisericii și să o pedepsez. N-aș fi putut, o dăm la o parte să nu o folosim. De ce? Că era foarte pricepută, foarte activă. Lăcomia aceasta nu puteai observa. Ea doar la final de tot, la coacere, iese în evidență și atunci deja este foarte târziu ca să mai poți face smulgerea. Ei, această latură o tratează Domnul Hristos în parabola neghinei.
Pentru că, pe de altă parte, eu aici am de face cu un paradox. Stăpânul spune, nu lăsați-le așa pentru că riscăm, dacă smulgem neghina, să smulgem și grâul împreună cu neghina. Dar tot Domnul Iisus Hristos, cum vă spuneam pe de altă parte, ne-a spus în Matei capitolul 7, versetul 20, după roadele lor îi veți cunoaște. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini, tot așa, omul bun face roade bune, omul rău aduce roade rele. Și Pavel, nu știu de câte ori a spus lucrurile acestea, aduceți-vă aminte de 1 Corinteni capitolul 5, cazul acela clasic cu curvarul din Corint. Pavel ne spune, dă afară răul, tu ca biserică, din mijlocul tău. Păi Pavel ne spune o dată, dă afară răul și vine parabola și ne spune, nu smulge. Pavel îi spunea lui Tit, lui Timotei, dacă ai oameni gâlcevitori și cu probleme, depărtați-vă de ei, nu stați pur și simplu, scăpați de ei. Păi Pavel ne spune, dă afară și Hristos spune, nu smulge. Nu e un paradox?
Îmi place de tine, mă ajut să merg mai departe. Frumos, bine ai gândit. Dar nu uita că avem patru parabole. Prima parabolă ne-a prezentat etapele. Întâi un fir verde, apoi spic, apoi roadă, apoi coacere de plină. Avem etapele. Ceea ce tu ai prezentat acum este etapa finală. Etapa finală. Această etapă finală ne apropie de momentul judecății. Când ajungem în momentul în care să facem deosebirea între grâu și neghină, relațiile sunt atât de puternice, rădăcinile sunt atât de întrepătrunse, încât separarea nu s-ar face fără o pagubă. Iar Dumnezeu, care iubește atât de mult fiecare suflet, nu dorește ca un om să piară pentru că vreau eu să fac ceva în biserică. Și atunci, ca să nu producă tulburare, să nu producă... Gândește-te că e un om foarte influent, un om cu o funcție mare, care a modelat zeci de oameni în credință. Și spui, Doamne, omul ăsta îl dăm afară, că uite ce a făcut. El a făcut ceva, dar oamenii ceilalți nu știu treaba asta. Dacă noi îl dăm afară, oamenii ceilalți pleacă din biserică.
Și nu de puține ori au fost cazuri când, dându-l afară, au plecat.
Au plecat
și
cu el.
Și oameni sinceri. Oameni sinceri. De greu.
Așa că Dumnezeu spune, nu, lăsați-l și pe el aici, până când se vom ajunge la coacere. Și atunci la coacere Dumnezeu trimite pe servitor și spuneți, adunați grâul, puneți-l deoparte, adunați neghina, puneți-o deoparte, grâul duceți-l la batoză, la treierat, neghina faceți un foc și ardeți-o. Deci Dumnezeu nu acceptă răul. Parabola neghinei nu însemnează o acceptare a răului, ci parabola neghinei însemnează, în primul și în primul rând, o prețuire atât de mare a binelui, încât nici măcar un singur om să nu sufere, să nu fie decepționat, să nu fie tulburat printr-o acțiune pripită. Asta e important. În momentul în care un rău devine evident, nu? Un om a băgat mâna și a furat, lacom, până la urmă n-a rezistat și a furat.
Atunci îl poți trata.
Atunci nu mai e neghină.
Îl poți aduce în afara, în atenția bisericii, în fața bisericii. Așa este?
Aveam un băiat într-o biserică care îl chema Buruiană. Așa era numele lui. Și omul ăsta s-a pocăit, era un copil de treabă în biserică, însă tatălui era foc făcut pe el. A venit de vreo 2-3 ori la biserică și a strigat în gura mare, în curtea, zice, bă, tu nu mai ești Buruiană, ne-ai făcut neamul de râs, tu ești neghină. Am rămas cu această idee. Într-adevăr, în momentul în care un rău este vizibil, el a trecut de faza neghină. Deci acum distinția este foarte clară. Atunci biserica trebuie să ia măsuri. Până atunci se aplică parabola neghinei, lasă-l să crească până la seceriș.
Foarte frumos. Vedeți, Pavel spune, da, afară răul. Înseamnă că răul acela putea să fie verificat. Adică ceea ce este evident nu cere să fie dovedit.
Este faza finală.
Faza finală.
Faza finală.
Așa este. Așa este. Iisus Hristos le spunea iudeilor, vezi Ioan capitolul 44, voi aveți de tată pe diavol și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Probabil că și acolo este vorba de o fază finală. Luau lucrarea Domnului Iisus Hristos și o puneau pe seama Duhului rău, în loc să o pună pe seama Duhului Sfânt. Și Mântuitorul le spune, voi aveți de tată pe diavolul, pur și simplu. Iarăși e vorba de o fază finală.
Exact, sigur că da, pentru că în general Ioan se ocupă de elementele din partea de final al Domnului Hristos, când Domnul Hristos deja a intrat într-o controversă foarte clară cu iudei, deci notează capitolul 5,
așa,
cu slăbănogul de 38 de ani, este prima discuție în Sanhedrin, când evreii hotărăsc uciderea Domnului Hristos. Capitolul 6 este când a spus vorbirea asta e prea de tot, cine poate să-l suporte. În capitolul 7 vorbește de apa vieții. Deja în capitolul 8, unde vorbește despre problema pe care o ridici tu, aveți de tată pe diavolul, oamenii aceștia, zice, cum pe diavol? Păi dacă voi vreți să mă ucideți. Ce-am făcut rău că vreți să mă ucideți? În momentul în care lucrurile s-au ajuns la punctul acesta și Domnul Hristos nu mai merge cu mânuș acum și el le spune clar. Voi nu mai sunteți copiii mei, sunteți copiii celuilalt. Dacă aici în templu voi stați după mine și eu trebuie să mă păzesc de voi că dacă m-ați prinde la colț, mi-ați da în cap și m-ați omorâ, cine sunteți voi? Nu mai sunteți copiii mei, sunteți copiii celuilalt. Deci, observ, e o fază finală.
Exact, ca o concluzie preliminară. N-aș vrea totuși ca cineva să înțeleagă că noi spunem că nu e bine niciodată cineva să fie adus în atenția bisericii. Nu să spuneți că ați fost pastor și ați propus pe oameni spre excludere. În Matei, capitolul 18, Domnul Iisus Hristos spune că dacă ai probleme cu frații tăi, adu-l înaintea bisericii și biserica poate să lege și să dezlege și Dumnezeu este de acord cu lucrul acesta. Leagă și dezleagă și el în ceruri, așa spune Domnul Iisus Hristos.
Ceea ce aș sublinea eu, aș merge pe o altă latură, un pic mai, să zic, mai filozofică. Parabola neghinei mă duce pe mine cu gândul la sfaturile apostolului Pavel, care spune așa lui Timotei: luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. La sfatul dat de el în Efeseni capitolul 7-6, unde spune: noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Observăm că tema luptei, foarte des întâlnită, un punct culminant apare Apocalips capitolul 12, unde se prezintă lupta din cer, lupta de pe pământ. Vai de voi, pământ și mare, căci Satan a coborât la voi cuprins de o mare mânie. Această luptă o vedem foarte clar în parabola neghinei. Pentru că din același pământ, în ogorul aceluiași gospodar care vine cu sămânță bună, sămânță verificată, tratată, aranjată, în același pământ apare și o sămânță rea. Ce este? O luptă. O luptă între doi oameni care se dușmănesc și ura lor sau bătălia lor se vede pe terenul seminței. Adică ce este sămânța? Sămânța este principiul vieții, embrionul vieții. Dumnezeu vine cu o viață spre viață, cu o dorință bună, cu un gând nobil, cu lucruri frumoase, fii altruist, fii plin de dragoste, fii un om pozitiv, fii un om vesel, fii un om bun, corect. Aceasta este sămânța bună, principiul cel bun al vieții. Și avem paralel cu noi și de multe ori chiar și în noi sămânța rea. Dar de ce să fiu așa? Păi uite că toți fac așa, de ce n-aș face și eu altfel? Dar de ce să mai dau și lui? Dar de ce așa? Lasă că îi spun eu lui și lasă că îi arăt eu lui. Aceasta este o luptă teribilă între cele două principii, a seminței bune și a seminței rele. Această luptă, noi nu scăpăm de ea, tocmai asta este parabola. Noi nu putem scăpa de ea, nu putem face un miracol. Să nu credeți că există insecticid care să separe neghina. Este doar pe câmp, dar în biserică nu există insecticid, că l-ar folosi Dumnezeu până acum. Nu există.
Domnule profesor, vorbiți cu atâta detașare că până la final în biserică vor fi și oameni buni și oameni răi. Nu vă deranjează lucrul acesta?
Nu mă deranjează, pentru că asta am învățat din parabola.
Deci mergeți la închinare și sunteți conștient că acolo sunt și oameni reprezentați de grâu, dar și oameni reprezentați de neghină.
Sunt conștient.
Suntem pe final de emisiune. Cine sunt secerătorii care vor face această triere între grâu și neghină?
Păi spune clar cuvântul Domnului.
Nu suntem noi oamenii?
Nu suntem noi.
De ce?
Îngerii Domnului. Păi citim. Uite, citim aici în parabolă. Iată, citim și în Matei, unde spune așa. Deci, secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Și dacă chiar dorești, uite, avem în capitolul 14 din Cartea Apocalipsei, extraordinar de frumos, spune așa: un alt înger a ieșit din templu strigând cu glas tare celui care ședea pe nor: trimite secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul secerișului, pentru că s-a uscat secerișul pământului. Deci îngerii Domnului vin cu raportul: Doamne, noi venim de pe pământ, secerișul este copt, dă comanda, Deci Dumnezeu să dea comanda și noi trecem la acțiune.
Dacă vă aduceți aminte, au încercat liderii religioși și nevul mediu să facă ei trierea. Și au ars, cu ghilimele de rigoare, am să spun acum, mii de oameni pe rug, pe care îi numeau eretici. E un risc totuși ca omul să spună cine este bun și cine este rău.
Este. Exact acest lucru l-am citit într-o carte extraordinară, Cartea Parabole Domnului Hristos. Exact acest lucru, când oamenii își iau rolul îngerilor, să facă ei separația, atunci ai ceva groaznic.
Așa este. Groaznic. Domnule profesor, a fost o plăcere să discut astăzi cu noastră. Vă aștept cât de curând la emisiunea Repere și nu numai, vă aștept și la Timpul Speranței. Dragi prieteni, aici se oprește emisiunea noastră de astăzi. Nu uitați morala acestei parabole. Până la finalul acestei lumi, în biserică vor fi două categorii de oameni. Așa cum spunea domnul profesor, nu-l deranjează. Și dacă avem credință în Dumnezeu, putem să învățăm ce a spus Hristos. Grâul, bobul curat, niciodată nu riscă să se transforme în neghină dacă rămâne credincios lui Dumnezeu. Sunt Tiberiu Nica și îți dau o întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!